Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 7-ն է։ Բերլինյան քննարկումներից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում առաջխաղացում չկա։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարը կարևորում է դիվերսիֆիկացման խնդիրը։ Նախկին նախարարը իրեն անմեղ է ճանաչում։ Հայ-իրանական կապեր, միջազգային զարգացումներ Ադրբեջանում շարունակում են հալածել լրագրողներին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական թեմաներ, ինչու է թերացումներով գործում էլեկտրոնային դեղատոմսերի համակարգը, սառնաղբյուրցիների ծանր հուշերը գերության մի քանի օրերի մասին, բայց նախ լուրեր տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանագծին տեղի ունեցել սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների հերթական նիստը, որին մասնակցել են երկու երկրների փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևն, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, տեղեկացնելով, որ կողմերը մտքեր են փոխանակել երկու հանձնաժողովների համատեղ գործնայության վերաբերյալ կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման շուրջ։ Տարածաշրջանից դուրս անվտանգության փնտրտուքը հակառակ արդյունք կունենա նախորդային Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ռեզա Աշթյանին։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով, օտար ուժերի ներգրավման դեպքում մեջբերում տարածաշրջանը վերածվելու է ուժերի բախման կետի և ավելի շատ մարտահրավերներ է ստեղծելու տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության համար։ Ռուսական կողմը տեղեկացվել է Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրսբերման վերաբերյալ Երևանի պաշտոնական նամակի մասին, այսօր Երևանում Կիպրոսի արտգործնախարարի հետ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Հարատ Միրզոյանը։ Հայկական կողմը 3 տարի շարունակ ընդդիմանում էր հաղորդակցության ուղիների բացմանն, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, նշելով, թե Երևանը մեջբերում համաձայնության գալու նպատակով հարցի գործնական լուծմանը, որը լուծման որևէ տարբերակ չէր առաջարկում, այլ ընդամենը հանդես էր գալիս մի շարք պոպուլիստական հայտարարություններով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում հատուկ ներկայացուցիչներ է նշանակել։ Ստեփանակերտ քաղաքում, ինչպես նաև Մարտակերտի և Խոջալուի շրջաններում հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակվել Էլչին Յուսուբովը, Մարտունիում և Հարակից շրջաններում Էմին Հուսեյնովը։ Անցած գիշեր Ադրբեջանում 10-ից ավելի ինդիմադիր լրագրողներ և քաղաքացիական ակտիվիստներ են ձերբակալվել։ Նրանք բոլորը համագործակցում էին համացանցային անկախ Թոփլում TV հեռուստաընկերության հետ։ Ձերբակալվածներից 2-ին ակտիվիստ Ակիֆ Ուրբանովին և լրագրող Ֆարիդ Իսմայելովին իրավապահներն արդեն իսկ մաքսանենգության մեղադրանք են ներկայացրել։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր բանակցություններ կանցկացնեն Վաշինգտոնում, այսպես կոչված ռազմավարական մեխանիզմ ձևաչափում, դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ Պետդեպարտամենտում սպասվող այս բանակցություններին հաջորդելու են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի վաղակայնալի բանակցությունները։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը FSB-ն այսօր հայտարարել է, որ երկրի հյուսիսում ահաբեկչական հարձակում է կանխել գերատեսչության պնդմամբ Կարելիայում գտնվող Բելարուսի քաղաքացիներից մեկը, Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ պետք է պայթեցներ Օլոնեց քաղաքի վարչական շենքերից մեկը։ Վնասազերծման ընթացքում Բելարուսի 50-ամյա քաղաքացին դիմադրություն է ցույց տվել և սպանվել, հաղորդում է գերատեսչությունը։ Ուկրաինան այս տարի ևս կարող է հակահարձակման փորձ ձեռնարկել, նման հեռանկարը չի բացառել երկրից համակային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Պավլյուկը, նրա խոսքով ուկրաինական զորքերի առաջնային նպատակն այս փուլում ռազմաճակատի կայունացումն է, ինչպես նաև այն ստորաբաժանումների դուրսբերումը ճակատային գծից, որոնք վերականգնման կարիք ունեն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզանի և Ջեյհուն Բայրամովի Բերլինյան քննարկումների մասին մանրամասն տեղեկություններ չկան, թեև հնարավոր մի նոր հանդիպում հայտնի չկա, աշխարհում ճանաչված ունիվերսալ բանաձև որևէ պայմանագիր համարվում է ընդունված, եթե համաձայնեցվել են դրա առանց բացառության բոլոր դրույթները, բաժինները, ենթաբաժինները, մի խոսքով յուրաքանչյուր ստորակետ, մինչդեռ հայ-ադրբեջանական գործընթացում համաձայնություն չկա ոչ թե ենթաբաժինների, այլ հիմնարար երեք սկզբունքների շուրջ՝ տարածքային ամբողջականություն, սահմանազատում, կոմունիկացիաների ապա շրջափակում, ուստի կողմերը ճանապարհի մեծ մասը դեռ պետք է անցնեն։ Այսօր ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է կուսակից օրենսդիրների հետ, լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում ընդանում է վարչապետի մասնակցությամբ քաղաքացիական պայմանագրի հետ փակ հանդիպում։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ վերջին 10 օրում արդեն 3-րդ հանդիպումն է իշխանական խմբակցության հետ։ Այս հանդիպմանը ևս ներկա են կառավարության անդամները, այստեղ են նաև փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը, Տիգրան Խաչատրյանը։ Թե падգամավորները, թե կառավարության անդամները հանդիպումից առաջ լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվեցին օրակարգից մանրամասներ հայտնել, ըստ էության կրկին նույն ընդհանրական ձևակերպումներն էին հնչում ինչ նախորդ հանդիպումների ընթացքում։
Պետք է ցույցը դինեի։
Բան Խաչատրյան, ինչ օրակարգով է այս հանդիպումները։
Պարոն Կոնջարյան, հանդիպման հետ կապված կարող եք ասել վարչապետի հետ այս հաճախակի հանդիպումների օրակարգը։
Մշտապես հաճախակի հանդիպում ենք եւ քննարկում ենք ամենատարբեր հարցեր։
Փաշինյանը երկու օր մեկ գալիս է հանդիպման, ինչ եք պատրաստվում անել, որ այսպես հրատապ հանդիպումներ անց։
Բագրատյանին հարցերը։
Դուք ինչու՞։
Բայց պարոն Քոչարյան,
իսկ ես գնում եմ հանդիպում երկրի վարչապետ։
Բայց ինչո՞ւ է պատրաստվում։
Կարոտով։
Այսինքն կարոտում եք, հա՞։
Ընդհանուր քննարկումներն են։ Ավելին չեմ կարող ասել, ինձ հրավիրել են մանրամասներ։
Օրակարգին ասել են, դամ գայս իրավիճակին անդրադարձ կատարվելու է։
Ես օրակարգից տեղյակ չունեմ։
Նախ պետք չի որևէ այսպես ինտրիգային բան փնտրել մեր հանդիպումներում, հանդիպումները պարբերաբար բնույթ են կրում եւ սա հերթական հանդիպումներից մեկն է։
Օրակարգից մանրամասներ չհայտնեցին, բայց ՀԱՊԿ-ին եւ ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության թեմաներին անդրադարձան պատգամավոր Վաղաշակ Հակոբյանը եւ ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, որը նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է, ինչպես նաև մենք, նաև մեր ռուս գործընկերները ամեն ինչ անենք, որպեսզի խրթին եւ բարդ կոնտեքստ ունեցող հարցերը եւ տարաձայնությունները, եթե այդպիսի կան, նաև աշխատանքային մակարդակում հանգուցալ լուծվեն։
Դե այս պահին մենք ունենք բավականին մեծ կախվածություն Ռուսաստանի Դաշնությունից, տարբեր ուղղություններով, թե արտահանման, թե ներմուծման, թե էներգետիկ եւ այլ հարցերով, եւ կարծում եմ, որ ամեն դեպքում կախվածությունը մեկ կետից, որևէ որն է լինի այդ կետը, պետք է դիվերսիֆիկացնել, որպեսզի մեր սուվերենությունը նաեւ դրանով բարձրացնի։
Երբ որ ասում եք ախվածությունը այս մեծ մասշտաբների է, այսինքն ռիսկային կլինի այդ կառույցը լքելու հնարավոր որոշումը Հայաստանի տնտեսության համար։
Կարծում եմ, որ այո։
Դիվերսիֆիկացման մասին դեռ այսօր կխոսենք։ Կարելի է ենթադրել, որ վարչապետի եւ կուսակիցների խորհրդարանական հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն հայ-ադրբեջանական, հայ-ռուսական խնդիրները, լրագրողները սպասում են նոր մանրամասների, հենց տեղեկություն ստանանք, այդ մասին կհաղորդենք մեր ուն կնդիրներին։ <Sess-> Զվարթնոցից ռուսներին հեռացնելու թեմայի վերաբերյալ Մոսկվայում վերջին օրերին ասել են, թե հայկական կողմից նման հայտ չի եղել, բայց ահա երեք հաղորդվեց, որ ռուսները համապատասխան խողովակներով արդեն ծանուցվել են։ Այսօր Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է կիպրացի պաշտոնակից Կոնստանտինոս Կոմբոսի հետ։ Ավելի ուշ էլ համատեղ ասուլիսում մեր թղթակից Աստղիկ Բենևանի խնդրանքով հարցը մեկնաբանել է հենց նախարարը։
Հայկական կողմը ծանուցել է ռուսական կողմին, որ Զվարթնոց օդանավակայանում իրականացվող սահմանապահ ծառայության մեջ ըստերության այլևս ռուսական կողմի աջակցության մասնակցության կարիքը չենք զգում, իհարկե շնորհակալություն հայտնելով։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հստակեցրեց, ռուս սահմանապահներից հրաժարվում են միայն Զվարթնոց օդանավակայանում, Հայաստանի մյուս հատվածներում, այդ թվում հայ-թուրքական սահմանին, նրանք կշարունակեն ծառայությունը։
Հայտարարությունը եղել է միայն Զվարթնոցի մասին, հետևաբար խոսում ենք Զվարթնոցի մասին։
Արտաքին գործերի նախարարը չհստակեցրեց, երբ եւ ինչ խողովակներով է Երևանը Մոսկվային ծանուցել։ Միայն ժամկետներից խոսեց, պատասխանելով հարցին, երբանից ռուսները կփոխարինվեն։
Ծանուցում արվել է համապատասխան ծառայությունների միջոցով, ինքս գուցե հիմա ճիշտ չներկայացնեմ, այսինքն տեխնիկական մանրամասները, բայց կարծում եմ, որ մեծ ժամկետների մասին չի խոսքը։
Երևանն ուզում է, որ Զվարթնոցում ծառայություն իրականացնեն միայն հայ սահմանապահները։ Խոսքը միայն ռուսների ֆիզիկական ներկայության, թե նաև մեկնող ժամանողների բազային հասանելիություն չունենալու մասին է։
Խոսքը ամբողջ փաթեթի, եթե կարող ենք այդպես անվանել, լիազորությունների ամբողջական կատարման մասին է։
Մոսկվայից մոտ 24 ժամ է, արձագանք չկա, երեք առավոտյան Կրեմլից միայն պնդել էին, թե Զվարթնոցի մասին հարցում չեն ստացել։ Ռուս սահմանապահները 90-ականներից են ծառայություն իրականացնում Հայաստանում, ինչպես նախարար Միրզոյանը պնդեց, նրանք Հայաստանի սահմաններին հայտնվել են աջակցելու նոր անկախ հայկական պետությանը։
Նախատեսված է այս գործառույթը իրականացնել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը դրա կարիքը կունենա, եւ ահա հիմա մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինստիտուցիոնալ առումով իզորու է Զվարթնոց օդանավակայանում միայնակ իրականացնել սահմանապահ ծառայությունը, եւ ծանուցել ենք ռուսական կողմին այս մասին։ Ենթադրում եմ, որ սա բավարար կլինի ռուսական կողմի համար, եւ հարցը այդ քնով կլուծվի։
Միրզոյանն այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանեց իր կիպրացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Հայաստանի առաջ մղած երեք սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման 1991-ի սահմանագծով սահմանազատման եւ ինքնիշխանության սկզբունքով ապաշրջափակման հարցերի շուրջ ասած աշխատանքը շարունակվում է։ Ամիսների դադարից հետո նա ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ անցած շաբաթ երկօրյա բանակցություններ անցկացրեց Բեռլինում։
Ընթացի դեպքում իհարկե բոլորը տեղյակ կլինեք։
Կոստանդինոս Կոմբոսի հայտարարությունը հստակ էր. հարկադրանքը եւ ուժի կիրառումը չեն կարող լինել երկխոսության եւ վեճերի խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք։
Coercion and power, the use of power cannot be the alternative to dialogue and to the peaceful settlement of disputes.
Ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվեն։ Մենք իբրև միջազգային համայնք պարտավոր ենք դեմ լինել ագրեսիային եւ աջակցել Հայաստանին։
Նա ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական աջակցություններ խոստանում, այդ թվում Եվրամիության ավելի մոտ լինելու ճանապարհին։
We have been vocal in our support for Armenia in Brussels.
Կիպրոսն աջակցում է ԵՄ-ի Հայաստան հարաբերությունների խորացմանն ու ԵՄ-ի առաքելության ներկայության ավելացմանը Հայաստանում։ Կաջակցենք տնտեսական եւ քաղաքական միջոցառումներին, որոնք Հայաստանին կմոտեցնեն Եվրամիությանը։
Չնայած հենց իշխանության ամենաբարձր օղակներից հնչած հայտարարություններին, որ Հայաստանի ցանկությունը Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալն է, արտգործնախարարը այս թեմայի վրա չծանրացավ, բայց Բրյուսելի հետ խորացող հարաբերություններից խոսեց։
Մենք ունենք համապարփակ համագործակցության պայմանագիրը, բայց Եվրոպական միության հետ համատեղ մենք հիմա փորձում ենք տեսնել ինչ նոր գործիքներ եւ մեխանիզմներ կարող են ավելացվել մեր Հայաստան-Եվրոպական միություն օրակարգում։ Մի քանի գործիքների մասին հրապարակ ավարտներ ունեցել ենք խոսելու, այդ թվում օրինակ մուտքի արտոնագրերի մասին, ջուրաց ազատականության երկխոսության մեկնարկի մասին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա եզրույթը՝ դիվերսիֆիկացիա։ Հայաստանի անկախության ժամանակաշրջանում մշտապես քննարկվող թեմաներից մեկը տնտեսության դիվերսիֆիկացումն է, ազատվել կախվածությունից, որը առկա է մեկ խոշոր դերակատարի հետ հարաբերություններում, էներգակիրների և զենքի ներկրում, հայկական արտադրանքի արտահանում, նույնքան երկար պատմություն ունի Լարսի անցակետը, որը մերթ փակվում, մերթ բացվում է, տեղումներ, ճանապարհի նորոգում, երբեմն էլ, երբ որևէ երկիր բարկացնում է Մոսկվային, Ռոսկոմնադզորը մի բակտերիա է գտնում դրա ապրանքում և արգելում ապրանքի մուտքը դաշնություն։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանը կարևորում է դիվերսիֆիկացումը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է դիվերսիֆիկացնել նաև տնտեսությունը։ Ինչպես, ինչ ժամկետներում ու արդյոք արդեն պատրաստ են դրան, պաշտոնյաներն ընդհանրական պատասխաններ են տալիս։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր շեշտեց, թե տնտեսության դիվերսիֆիկացումը խոշոր առևտրային գործընկերոջը մեկ այլով փոխարինելը չէ։
Հայաստանը համաչափ կախված է լինում աշխարից և աշխարի երկրներն էլ իրենց չափով համաչափ կախված են լինում Հայաստանից, այսինքն սա փոխադարձ գործընթաց է։
Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը։ Առևտրաշրջանառությունը հատկապես աճել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, երբ Ռուսաստանը հայտնվեց արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ։ Միայն անցած տարի այդ երկրի հետ առևտրաշրջանառությունն անցել է 7 միլիարդ դոլարը, 2022-ի համեմատ աճելով շուրջ 140%։ Եվրամիության հետ կրկնակի քիչ, մոտ 2 միլիարդ 700 միլիոն դոլար է կազմել առևտրաշրջանառությունը։ 2023-ին Հայաստան Եվրամիություն առևտուրն աճել է 117%։ Ռուսաստանից բացի այլինչ շուկաներ է դիտարկում Հայաստանը արտահանման համար։ Հենց այս հարցով քննարկման շտապող նախարարը որպես օրինակ ներկայացրեց Եգիպտոսը, ուր օրերս այցելել էր Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր տեղի գործարարների հետ, նրանց ներկայացնելով Հայաստանում ներդրումների հնարավորությունները։
Եգիպտոսը մեկ օրինակ է, բայց մենք պետք է բոլոր ուղղություններով աշխատենք, որովհետև եթե ուզում ենք մեր պետության դիմակայունությունը ավելացնենք, ուժեղացնենք եւ մենք որպես պետություն ուժեղ լինենք, պետք է մեր տնտեսությունը հնարավորինս բոլոր, այսպես ասած, աշխարի բոլոր անկյունների հետ պետք է ինքը տնտեսական կապեր ունենա։
Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին քննարկումները հաջորդում են Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհի վերին Լարսի փակման չհաստատված լուրերին։ Արտահանմամբ ու բեռնափոխադրմամբ զբաղվող ընկերությունները ազատությանը հայտնել էին, որ ռուսական կողմից այդ մասին ոչ պաշտոնական նախազգուշացում են ստացել։
Այդ վարդագույն ակնոցները մենք պետք է դնենք աջ կողմ։ Մեր շուկան դա Ռուսաստանն է։
Մինչ կառավարությունից հստակ չեն պատասխանում, որ ուղղություններով կխթանեն արտահանումը, գործարարները թերահավատ են արագ արդյունքների հարցում։ Արտահանող ընկերության տնօրեն Գևորգ Ղուկասյանի խոսքով.
Պատրաստ չենք։ Ուրիշ բան, եթե մեր կառավարությունը գրեյս պիրիոդ տար, հա, բոլորին, գյուղացիներից մինչև արտահանող, մինչև են մարդիկ, ովքեր ներդրում են առել տրանսպորտներ են ձեռք բերել արտահանման համար, ասեն 2-3 տարի, մենք ձեզ շունչ ենք տալի, կահավորեք, կարգավորեք այս ուղղությունը։ Հա, բայց հիմա այդի չկա ու մենք սենց ռիսկի ինչ-որ հարցերի մեջ ենք։
Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարն այսօր հայտարարեց, թե ոչ տնտեսական, ոչ էլ քաղաքական հիմնավոր և օբյեկտիվ պատճառ չի տեսնում վերին Լարսի անցակետի փակման համար։ Ռուս-հայկական հարաբերություններում լարվածությունը ռուս սահմանապահների հեռացումը օդակայանից չի կարող պատճառ դառնալ անցակետի փակման համար, հետաքրքրվեցինք նախարարից։ Գևորգ Պապոյանը, սակայն, խուսափեց պատասխանել.
Այդ հիմնավոր պատճառը
դեպի վերին Լարսի անցակետ տանող ճանապարհը ի դեպ Երևանից փակ է բեռնատարների համար ձյան առատ տեղումների պատճառով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ էլի կխոսենք էկոնոմիկայի նախարարության մասին, իսկ հիմա մենք ու տարածաշրջանը։ Հարևան Իրանը պնդում է, թե իր համար առկա են երկու կարմիր գծեր։ Առաջին, սահմանները Հարավային Կովկասում չպետք է փոխվեն։ Պարզ է, որ այս դեպքում խոսքը հայ-իրանական սահմանի, իսկ ավելի ընդհանուր ըմբռնմամբ Հայաստանով Ադրբեջանի և Նախիջևանի կապի ապահովման մասին է։ Երկրորդ, դրսից որևէ տերություն չպետք է միջամտի հարավ-կովկասյան գործերին։ Բայց այդ երկու գծերից որն է այսպես ասած ավելի կարմիր, ինչ անի Երևանը, եթե 6 դերակատարների ծառնվազն 3-ը Մոսկվա, Անկարա, Բաքու գրեթե նույն դիրքորոշումն ունեն և երազում են կուլ տալ այնպիսի ախորժալի մի պատառ, ինչպիսին Մեղրին է։ Եվ ինչու նման պայմաններում Երևանը չպետք է փորձի լրացուցիչ երաշխիք և աջակցություն գտնել դրսում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Տարածաշրջանից դուրս անվտանգության փնտրտուքը տարածաշրջանը վերածելու է ուժերի բախման կետի և ավելի շատ մարտահրավերներ է ստեղծելու խաղաղության ու կայունության համար։ Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն է զգուշացրել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին, Սուրեն Պապիկյանը Երևանից է Թեհրանում։ Մոհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանին Պապիկյանի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Թեհրանի դիրքորոշումը։ Տարածաշրջանային անվտանգությունը պետք է պահպանեն տարածաշրջանի երկրները, այլ մոտեցում Թեհրանի համար ընդունելի չէ։ Մինչև Թեհրան այցելելը Պապիկյանը Երևանում ընդունել էր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարին, ռազմական ոլորտում հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը խորացնելու նոր փաստաթղթեր ստորագրել։ Ֆրանսիան Հայաստանին ռադարներ ու հրթիռներ պետք է տա։ Արդյոք Իրանի պաշտպանության նախարարը այս սերտ համագործակցության մասին է ակնարկել։ Ոչ իրանական լրատվամիջոցները, ոչ էլ հայկական կողմը փակագծեր չեն բացել։
Այսինքն զգուշավորությունը միշտ կարևոր է, ռադիկալ կտրուկ քայլերի ռետորաբանության նտրվելը տարածաշրջանային ուժերի համար ստեղծում է անկանխատեսելիության մթնոլորտ։
Ըստ իրանագետ Ալեն Շադունցի, Հայաստանը պետք է ավելի զգուշավոր գործի Արևմուտքի հետ հարաբերությունները խորացնելիս, կարողանա Թեհրանին համոզել, որ Իրանի դեմ չեն այս քայլերը, սա Հայաստանի պաշտպանության նպատակով է։
Հոսա ոչ թե արևմտյան ներկայության ուժեղացումը տարածաշրջանում, այլ զուտ Հայաստանի պաշտպանական մեխանիզմների տարբեր ձևերով ամրապնդում։
Իսկ Հայաստանի վարազ դիվանագիտությունից ինչ եզրահանգման է եկել իրանագետը, կկարողանա Թեհրանին համոզել, որ տարածաշրջանից դուրս փնտրտուքը պաշտպանության նպատակով է, որ իրավիճակը չլարվի։
Ամենայն դեպս գոնե մեկնաբանությունների դաշտում ես կնախընտրեի մի քիչ ավելի շատ զգուշավորություն, քան այն ինչ որ հիմա տեսնում։
Ըստ Ալեն Շադունցի, Հայաստանը պետք է խուսափի կտրուկ հռետորաբանությունից, Իրանի համար լինի կանխատեսելի գործընկեր, որ կասկածամտորեն չնայի Հայաստանի անվտանգությունը ուժեղացնելու փնտրտուքներին։
Իրավիճակը բավականին նոր է Իրանի համար, ու Իրանը ներերևս այս նոր միջավայրում նոր կարմիր գծեր պետք է սկսի։ Թեթքիցը կոնկրետ որտեղով է անցնում, ըստեղ Հայաստանը պետք է փորձի որոշակի ներդրում ունենալ, որ գիտեք, եթե մենք Ֆրանսիայից ենք ներդրում, դա չպիտի նշանակի, որ մենք ինչ-որ կարմիր գծ ենք խախտում, դա չպիտի նշանակի, որ մենք վնաս ենք հասցնում ձեր տարածաշրջանային ընդգրկվածությանը։
Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները խորացնելիս արդյոք հայկական կողմը տեղյակ է արևմտյան պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանի տրամադրություններից։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ համատեղասուլիսին հայտարարել էր, թե այդ քայլերը որևէ մեկի դեմ չեն։
Դա մեր իրավունքն է համագործակցել և Ֆրանսիայի հետ, մեր իրավունքն է համագործակցել Իրանի հետ, և դա իգիտություն պիտի լինի բոլորին։ Մեր ֆրանսիացի գործընկերները բնականաբար հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, մեր իրանցի գործընկերները հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, կարծում եմ նույնը մեր ռուսաստանցի գործընկերները պիտի անեն։
Հայաստանի և Իրանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման մանրամասները իրանական լրատվամիջոցներն են հայտնել։ Պապիկյանը երեք հանդիպել է նաև Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերիի հետ, քննարկել ռազմական համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Ինչպես խոստացանք, նորից անդրադարձ էկոնոմիկայի նախարարության գերատեսչության նախկին ղեկավարը տնային կալանքի պայմաններում է, իրեն մեղավորչի ճանաչում այսօր լրագրողների հետ զրուցել է նրա փաստաբանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Տնային կալանքի տակ գտնվող էկոնոմիկայի նախկին նախարարի փաստաբանը պնդում է, քրեական գործում հիմնավոր ապացույցներ չկան։
Փաստորեն այդ հսկայածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքները բավական մոտ են զրոյին։
Վահան Քերոփյանը մեղադրվում է Սիներգիայի գործով պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Ըստ քնչականի, անցած տարի էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած երկու ընկերությունների միջև ընտրություն է կատարվել հոգուտ ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներգիայի։ Քննիչները պնդում են, թե նախարարն ու մյուս աշխատակիցներն այնպես են արել, որ ավելի ցածր գին առաջարկած Հարմոնիա ընկերությունը զրկվի մրցույթին մասնակցելուց։
Բայց ես այդտեղ քթել եմ բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք որ այն մասին են, որ Վահան Քերոփյանը չի կատարել այդ արարքը եւ կատարել է այլ արարքներ, որոնք հերքում են այս արարքի կատարումը, ուղիղ հակառակ են այս իրան մեղսագրվող արարքի կատարմանը։
Հրաժարականի դիմումից մեկ օր անց քնչական հարցաքննության կանչված եւ ձերբակալված, ապա երկու ամսվա տնային կալանք ստացած նախկին նախարարը մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում ասաց. քնչական կոմիտեն մեղադրանքի վերաբերյալ անգամ հարցեր չունի Քերոփյանին։
Ուղղակի չկան այնպիսի բովանդակային լուրջ հարցեր, որոնցից հնարավոր կլինի հասկանալ, որ մարդիկ ցանկանում են քննել, պարզել բազմակողմանիորեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սա մեղմ ասած նախաքննություն չի, սա կարծես մի միաբանության կողմից իրենց համոզմունքների քարոզն է։
Արդյոք Փաշինյանի կաբինետի նախկին անդամի քրեական գործում քաղաքական ենթատեքստ կա։ Փաստաբանն այս հարցին ուղիղ չպատասխանեց, բայց եւ չբացառեց, որ իրավապահները ուսումնասիրելով մրցույթի մանրամասները եզրակացրել են, թե հանցագործություն են հայտնաբերել եւ այս մասին տեղեկացրել են բարձրագույն իշխանությանը։
Հենց սա են քննարկել, եւ եթե այդ թվում վարչապետին տրվել է այն բովանդակությամբ զեկուցագիր եւ այսպես կողքից էլ մի երկու փաստեր, որ իբր այ հենց սենց ա եղել, ապա դա ապատեղեկատվություն ա եղել։
Իսկ մոտիվը ո՞ն ա եղել։
Սրա մասով մենք չունենք դեռ հաստարկված ու պատճառաբանված ձևավորված դիրքորոշում։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանն այսօր էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարին ներկայացնելիս նաև Քերոփյանի գործից է խոսել։
Ես կարող եմ գնահատանքի խոսքեր ասել։ Էկոնոմիկայի նախարարի կարգավիճակում Վահան Քերոփյանի աշխատանքի վերաբերյալ, բայց այս պահին չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն անել այն իմաստով, որ գիտեք ինչ հանգամանքների տեղ ունեցել Վահան Քերոփյանի պաշտոնակությունը, բայց նաև պետք է ուշադիր լինենք, որ որևէ ամեղության կանխավարկա չխախտենք։
Սիներգիայի գործով եւս 7 մեղադրյալ կա։ Քերոփյանի նախկին տեղակալանի Սպիրյանը, նախարարության եւս 3 աշխատակից, նաեւ Սիներգիայի ղեկավարն ու նախկին ու ներկա 2 աշխատակից, ընդ որում Սիներգիայի ներկայացուցիչները, որոնցից մեկն ազգային ժողովի նախագահի եղբորկինն է, նախ կալանավորվեցին, ապա ազատ արձակվեցին։ Դատախազությունը հաշվի էր առել նաեւ այն, որ նրանք ցուցմունքներ էին տվել էական հանգամանքների վերաբերյալ։
Ըստ նախաքննական մարմնի եւ դատախազության, ենթադրում եմ, որ իրանց համար պիտանի ցուցմունք այլ, որտեվ ասում են էական հանգամանքներ է հայտնել։
Ըստ իրանց Վահան Քերոփյանը
ես տենց եմ ենթադրում, եթե մարդուն պահում են տնային կալանքի տակ։
Միջդեռ Անի Գևորքյանի ու Սիներգիայի ղեկավար Աշոտ Հովանեսյանի փաստաբաններն ասացին, նրանք առհասարակ Քերոփյանի վերաբերյալ ցուցմունք չեն տվել։
Պարոն Հովանեսյանը ցուցմունք է տվել գործի իրողությունների վերաբերյալ, այդ թվում նաև այն իրողությունների, որը վարդ իրականացող մարմնի համար անհասանելի եւ անհասկանալի ա եղել։
Սիներգիայի ղեկավարի պաշտպան Գորոհանյանի հավաստմամբ իր պաշտպանյալը հերքել է իրավապահների վարկածը։
Որ նման բան, որ առավելություն տրվի, նման բան չի եղել, դա կարող լինի մեկնաբանություն։
47-ամյա Քերոփյանը բողոքարկել է երկամսյա տնային կալանքի որոշումը։ Փաստաբանը պնդում է, նախկին նախարարը աշխատանքի բազմաթիվ առաջարկներ ունի, բայց չի կարող պատասխանել դրանց կամ էլ աշխատանք որոնել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Bu բոլոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներին զայրույթով արձագանքող Բաքուն պնդում է, թե խոսքի ազատության առումով աշխարհում Ադրբեջանից ազատ երկիր չկա։ Բայց երեկվա ոստիկանական հատուկ գործողությունն էլ վստահ կներառվի իրավապաշտպանների առաջիկա զեկույցներում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լրագրողների դեմ բռնաճնշումների հերթական ալիքը Ադրբեջանում, Բանտերում ադրբեջանցի լրագրողների թվի սրընթաց աճի կապակցությամբ խորը մտահոգություն է հայտնել առայժմ միայն պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Նախորդին Ադրբեջանում ավելի քան 10 լրագրող է բերման ենթարկվել, ովքեր համագործակցում են համացանցում հերարձակվող Թոփլում TV անկախ հեռուստաալիքի հետ։ Դիմակավորված ուժայինները 3 օրվա ընթացքում խուզարկություններ են իրականացրել լրատվամիջոցի գրասենյակում և աշխատակից մի քանիսի բնակարաններում, ձերբակալվածներից 6-ի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ֆինանսական մակսանենգության մեղադրանքով։ Լրագրողներից մեկի Ֆարիդ Իսմայելովի հարազատների փոխանցումը խուզարկության ընթացքում նրա բնակարանում մոտ 3000 եվրո է հայտնաբերվել։ Լրագրողը պնդում է, որ այդ գումարն իրեն չի պատկանում։ Հեռուստաընկերության հաղորդավար Ալիա Յագուբլուն լրագրողների այդ զրույցում նշել է, որ ոստիկանների ներխուժումն իրենց գրասենյակ ամենևին էլ անակնկալ չէ։
Իշխանամետ լրատվամիջոցներն արդեն տևական ժամանակ է հակակարողջություն են իրականացնում անկախ լրատվամիջոցների, այդ թվում Թոփլում TV-ի դեմ։
2016 թվականից գործող Թոփլում TV-ն ներկայանում է որպես անկախ հետաքննող մեդիա կազմակերպություն, որի խմբագիրը ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան է։ Ալիևի ընտանիքի ունեցվածքի բացահայտումներով հայտնի լրագրողը 2015 թվականին 7.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքով։ 1.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո պայմանական վաղաժամկետ ազատ է արձակվել միջազգային կառույցների ճնշման արդյունքում։ Իսմայելովան պնդում է, Թոփլում TV-ի դեմ բռնաճնշումների նպատակը նույնն է՝ փորձել լրացնել լրատվամիջոցներին։
Սա երկրում քննադատական ձայները լրացնելու, խոսքի ազատությունը վերացնելուն ուղղված քայլերի շարունակությունն է։ Ես միայն գիտեմ, որ մենք որևէ քրեական գործի իրավական հիմք չենք ապահովել։
Ադրբեջանում իշխանություններին չի ենթարկվող լրատվամիջոցների դեմ նոյեմբերից շարունակվող ճնշումներն անցած գիշեր դատապարտել է պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը, սակայն, չի հստակեցրել, արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Բելարուսի, Ռուսաստանի և այլ երկրների օրինակով պատժամիջոցներ սահմանել նաև Ալիևի վարչակազմի դեմ։ Ամերիկացի պաշտոնյան դիմելով Ադրբեջանի կառավարությանը հորդորել է դադարեցնել իրենց հիմնարար ազատություններն իրականացնողների նկատմամբ հետապնդումները և կոչ արել ազատ արձակել քաղաքական դրդապատճառներով անազատության մեջ պահվող անձանց։
Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի բանտարկության կամ պատասխանատվության խոսքի ազատության իրացման համար։
Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցող լրագրողների պաշտպանության հարթակը վերջերս հրապարակած զեկույցում փաստել է, որ Եվրախորհրդին անդամակցող 47 երկրներում 55 լրագրող գտնվում է բանտում, որոնցից 16-ը միայն Ադրբեջանում։ Անցած նոյեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել և նախնական կալանքի են ենթարկել առնվազն 10 լրագրողի, այդ թվում Աբզաս Մեդիա առցանց թերթի գրեթե ողջ խմբագրակազմին։ Մինչև ճաղերի ետևում հայտնվել է լրագրողները հետաքնությամբ պարզել էին, որ Լեռնային Ղարաբաղում և Բաքվի վերահսկողության տակ անցած մյուս տարածքներում բազմամիլիոնանոց նախագծերի իրականացման ոչ թափանցիկ մրցույթներում հաղթող են ճանաչվել հիմնականում Իլհամ Ալիևի դուստրերի և այլ ադրբեջանցի ազդեցիկ պաշտոնյանների անվան հետ կապվող ընկերություններ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն, այդ թվում Human Rights Watch-ը, ադրբեջանցի լրագրողների ձերբակալություններն ազատ խոսքը խեղդելուն ուղված քայլ են որակում։ Բռնապետական կառավարման հայտնի Իլհամ Ալիևը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Անցած ամիս Բաքվում գերմանացի պաշտոնյանների հետ հանդիպմանը ադրբեջանի առաջնորդը հատուկ անդրադառնալով իր երկրում մարդու իրավունքների աղաղակող խախտումների մասին գերմանական մամուլի հրապարակումներին պնդել է, կատարյալ սուտ է։ Ալիևը հավելել է, իր ասասները կարող է հաստատել նաև ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպանը։ Պաշտոնական Բերլինի ներկայացուցիչն առայժմ հրապարակավ չի խոսել ադրբեջանում տիրող վիճակի մասին։ Շաբաթներ առաջ Եվրամիջոցի պաշտպանության դեսպաններ որոշել կիսվել տպավորություններով, հայտարարելով, թե ապշած է Բաքվում ձերբակալված լրագրողների նկատմամբ նվաստացուցիչ վերաբերմունքից։ Պետր Միխալկոին ցնցել էին մասնավորապես երիտասարդ կին լրագրողների դատավարությունների տեսարանները մեջբերում, դատարանի դահլիճում նրանց ձեռնաշղթաներ հագցնելը, ապակեվանդակներում պահելը, մարդկային տարական կարիքների մերժումը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ադրբեջանի լրատվական դաշտում ոստիկանների հատուկ գործողությունից անցնենք Ուկրաինայում ռուսների հատուկ ռազմական գործողությանը։ Երեկվա միջադեպից հետո ուկրաինացիները ըստ BBC-ի ասել են, թե կամ Կրեմլում խելագարվել են, կամ այլևս բանակը չեն վերահսկում։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ հետևանքներ կլինեին, եթե երեկ զոհվեր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի ղեկավար։ Երևի հարվածը պատահական էր, բայց այդ դեպքում կամ զենքն է անպիտան, կամ կրակողը ոչ պրոֆեսիոնալ, երկու տարբերակներն էլ խորը մտահոգություն են առաջացնում։ Դե տեսնում եք, ում հետ գործ ունենք, երեկ ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, լսենք հաղորդումը։
Այսօր արաբոտյան անօթաչուները կրկին հասել են Ուկրաինայից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող Լենինգրադի մարզ։ Ռուսական Telegram ալիքները հայտնում են, որ դրանք թռչել են գրեթե ծառերի վրայով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տեղեկությունը չի մեկնաբանել, միայն հայտնել է, թե հոպը անօթաչուները խոցել Բրյանսկի և Բելգրադի մարզերում։ Անօթաչուներն այսօր հասել են նաև Վոլգոգրադի մարզ և խոցել Չերեպովեց քաղաքի Սևերստալ մետալուրգիական գործարանը։ Զոհեր ռուսական կողմի հաղորդմամբ չկան։ Ռուսներն էլ իրենց հերթին 3 հրթիռակոծել են Օդեսան, ընդ որում ճիշտ այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայի նախագահ Հունաստանի վարչապետի հետ գտնվում էին Թիրախից քիչ հեռու Օդեսայի նավահանգստում։ Հարվածի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, մոտ 1 տասնյակը վիրավորվել։ Զելենսկին և Միցոտակիսը չեն դուժել, հայտնում են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։
Մենք այսօր տեսանք այս հարվածը, տեսնում եք, ում հետ գործ ունենք, նրանց չի հետաքրքրում, թե ուր խփեն։ Գիտեմ, որ այսօր զոհեր են եղել, բոլոր մանրամասները դեռ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ կան զոհեր և վիրավորներ։
Հունաստանի վարչապետը ևս փաստել է, պայթունները տեղի են ունեցել այնտեղ, որտեղ գտնվում էին հունական պատվիրակությունն ու ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Ըստ Միցոտակիսի, նրանք Զելենսկու հետ չեն հասցրել անգամ ապաստարան տեղափոխվել։ CNN-ի աղբյուրն էլ հայտնել է, թե հրթիռն ընկել է Վլադիմիր Զելենսկու ավտոշարասյունից 500 մետր հեռավորության վրա։ Սևծովյան այս քաղաքն արդեն մի քանի շաբաթ է ռուսական օդուժի թիրախում է, մի քանի օր առաջ ռմբակոծվել էր բնակելի մի թաղամաս, 12 խաղ բնակիչ էր զոհվել, այդ թվում 5 երեխա։ Իրավիճակը ծանր է նաև ճակատում, որտեղ ները շարունակում են ինտենսիվ գրոհները գրեթե բոլոր ուղություններով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե ռուսները բարելավել են իրենց դիրքերը Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերում։ Ուկրաինական կողմն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ստիպված է դիմել նահանջի որոշ հատվածներում և անցնել պաշտպանության զինամթերքի պակասի պատճառով։ Ցամաքային ուժերի հրամանատար Օլեքսանդր Պավլյուկը միաժամանակ այսօր նշել է, թե ծրագրում են կայունացնել իրավիճակն ու ավելի ուշ այս տարվա ընթացքում հակահարձակման անցնել։
Наша задача стабилизовать линию фронта, максимально знищити, що ми робимо.
Կարծում եմ, մենք արագոր ենք կայունացնենք վիճակը և կանենք հնարավոր ամեն բան պատրաստելու զորքը առավել ակտիվ գործողությունների, որպեսզի մեր ձեռքը վերցնենք նախաձեռնությունը։
Полігони для того, щоб створити ударне групування і в цьому році.
Bloomberg-ն այսօր հղում անելով իր աղբյուրներին գրել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը քննարկում է պահուստային ֆոնդերից Ուկրաինային 200 միլիոն դոլարի շտապ ռազմական օգնություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Այս գումարը հատկացվելու է առաջնային անհրաժեշտության սպառազինության առանձինությունների եւ սարքավորումների մատակարարման համար։ Վերջնական որոշում, սակայն, դեռ կայացված չէ։ Սպիտակտան մյուս նախաձեռնությունը Ուկրաինային 60 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու մասին շարունակում է մնալ փակուղում հանրապետականների դիմակայության պատճառով, որոնք մեծամասնություն ունեն ներկայացուցիչների տանը։ Կիևը իր հերթին շարունակում է ահազանգել, որ ուկրաինական բանակը չունի անհրաժեշտ դինամթերք 1500 կիլոմետրանոց ռազմաճակատը պաշտպանելու համար։ Դինամթերքի մատակարարման հետ կապված դժվարություններ կան նաև Եվրամիությունում։ Այս ֆոնին միության անդամ մի շարք երկրներ Չեխիայի գլխավորությամբ գումար են հավաքում երրորդ երկրներից զենք գնելու համար։ Ըստ Bloomberg-ի աղբյուրների, Ուկրաինայի դաշնակից այս երկրները հավաքել են բավարար գումար 800 000 արկ գնելու համար, որ առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում կփոխանցվի Ուկրաինային։ Թե որ երկրներն են դրանք մատակարարելու, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Մինչ այդ հրապարակվել է Լիտվայի հետախոզական գործակալությունների համատեղ զեկույցը, ըստ որի Ռուսաստանը կարող է նույն տեմպով պատերազմել Ուկրաինայի դեմ առնվազն ևս 2 տարի։ Ըստ հետախուզության, նավթի բարձր գները, պատժամիջոցներից խուսափելու սողանցքներն ու պետական ներդրումները բավականաչափ ռեսուրսներ են տալիս Կրեմլին։ Նույն զեկույցը նաև նշում է, որ Ռուսաստանը մեծացրել է կախվածությունը այլ երկրներից։ Չինաստանը դարձել է թիվ 1 մատակարարը զինարտադրության մեջ անհրաժեշտ միկրոչիպերի մատակարարման հարցում, Յուանն այլևս Ռուսաստանի գլխավոր արժույթն է միջազգային փոխանցումներում, զենք զինամթերքն էլ Իրանը կամ Հյուսիսային Կորեան են մատակարարում։
Մրցակցությունը բետոնի և պանրի պայքարում ավարտվել է հոգու շինանյութի, դե հասկանալի այն պարզապես ավելի ծանր է, ինչ անես։ Տնտեսական խնդիրներ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Անցած տարի Հայաստանում 2000 տոննա պակաս պան իրեն արտադրել, փոխարենը ցեմենտ բետոնի պահանջարկն է կտրուկ մեծացել։ Մի կողմում շինարարության, հանրային սննդի, զբոսաշրջության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների երկնիշ աճ, մյուսում՝ գյուղատնտեսության, սննդամթերքի, խմիչքի, հագուստի արտադրության անկում։ Տնտեսական աճի մասին հայտարարությունների հետևում խայտաբղետ թվեր են վառընդ գծված առաջատարներ ու հետնապահներ։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը 2023-ի ընթացքում արտադրված ապրանքների ծառայությունների ընդհանուր շուկայական արժեքը Վիճկոմի նախնական տվյալներով 9.5 տրիլիոն դրամ է կազմել, ներկայիս փոխարժեքով շուրջ 23.5 միլիարդ դոլար։ Մեկ տարվա ընթացքում տնտեսությունն աճել է 8.7%-ով։
Ծառայությունների ոլորտում 10.3%-ով, շինարարության մեջ 14.8%-ով։
Մինչ էկոնոմիկայի հաջորդ նախարար Գևորգ Պապոյանն իր ելույթում մոռանում է նաև հետնապահներին նշել, փորձագետները թվերի մեջ մտահոգիչ միտումներ են տեսնում։
Այն, որ որոշ գործոնների ազդեցությամբ տնտեսությունը կարող է նման մեծ տեղով աճել, իհարկե դա մտահոգիչ է, դա նաև նշանակում է, որ այլ գործոնների բացակայության դեպքում կամ բացասական միտումների դեպքում տնտեսությունը կարող է նաև անկում ապրել։
Տնտեսական 8.7%-անոց աճի գերակշիռ մասն առևտուրն ու ծառայություններն են ապահովել։ Այս ճյուղերը միասին Հայաստանի ՀՆԱ-ի շուրջ 60%-ն են կազմում։ Գրեթե 2 տարի շարունակ իշխանությունները բարձր ցուցանիշները ձեռք բերում են համարում։ Մասնագետներն էլ շեշտում են, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունն է։ Տնտեսության կառուցվածքում արդյունաբերության մասնաբաժնի նվազումը մտահոգիչ է, ասում է Access վերլուծական կենտրոնի ավագ հետազոտող Արմինե Պետրոսյանը։
Իհարկե, եթե այս արտանքին գործոնները չլինեին, մեր տնտեսությունը կաճի շատ ավելի դանդաղ, օրինակ տարբեր պաշտոնական գնահատականներով մեր տնտեսության աճելու ներուժը շուրջ 5% է։
Շինարարության ծավալները անցած տարի աճել են շուրջ 16%-ով, հանքագործական ոլորտը մինչդեռ գրեթե 7%-ով կրճատվել է։ Հանրային սննդի կազմակերպման բնագավառը շուրջ 20%-ով բարելավել է ցուցանիշները։ Գյուղատնտեսությունը մինչդեռ տարին բացասական հաշվեկշռով է ամփոփել։ Առանձին ապրանքախմբերի վիճակագրությունն էլ կա։ ՏՏ ոլորտում օրինակ ծրագրային ապահովման ուղղությունն է մեծ տեմպերով աճում։ Չնայած ծխախոտի դեմ պայքարի հայտարարություններին, այս ոլորտը նույնպես ծաղկում է։ Գերիչների թվերն էլ պակաս տպավորիչ չեն։ Էլեկտրոնային սարքավորումների արտադրությունը մինչդեռ անցած տարի կրճատվել է։ Հրուշակագործներն էլ դժգոհելու պատճառ ունեն։ ավելի քիչ քաղցրավենիք են թխել։
Մեզ մոտ արդյունաբերության կշիռը շատ ավելի ցածր է, քան մենք ցանկանայինք, որ լիներ, ու կառուցվածքն էլ այնպեսին չի, ինչպեսին կցանկանայինք տեսնել։ Այսինքն մենք ըստ էության կորցրել ենք տնտեսության արդյունաբերացման արդյունքները, որոնք գրանցվել էին խորհրդային տարիներին, հատկապես 60-70-ականներին։ Դե այդ արդյունքները կորուսված են եւ մենք հետ ենք վերադարձել անգամ մինչ այդ թվականների իրավիճակը եւ պետք է փորձենք զրոյից նորից բարձրացնել արդյունաբերությունը ներկա շուկայի կոնյուկտուրային, համաշխարհային շուկայի կոնյուկտուրային համաճ։
Թե այս միտումները ինչ կբերեն հետագայում, տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով, մեծապես կախված է մեկ հանգամանքից. Կկարողանա Հայաստանն օգուտներ հնարավորությունների վերածել, թե ոչ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռի Վանաձորում, պետք է փոխարինվեին տնակային մանկապարտեզները, նորոգվեին ճանապարհները, բայց արի ուտես, փոսերը տեղում են տնակները, նույնպես լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես եմ տունն եմ վատանում եմ, պիտի ապտեկայից գնամ տեղ առնեմ։ Ինչքան սպասեմ, որ առավոտը լուսը բացի կամ բսկուին օնլայն ուղարկի։ Ախ, էդի բան չեն անում։
Վանաձորի թիվ 8 տնակային այս մանկապարտեզի փոխարեն պետք է նոր ու ժամանակակից շենք կանգնած լիներ ըստ համայնքապետարանի հայտարարությունների։ Դեռ անցած տարի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն ասում էր, որ ոչ միայն թիվ 8-ը, այլև մի ուրիշ տնակային մանկապարտեզ թիվ 4-ը արդեն կառուցում են։
Սուբվենցիոն ծրագրով թիվ 8 և թիվ 4 տնակային մանկապարտեզների շենքերի կառուցումն է։
Մինչդեռ թիվ 4 տնակային մանկապարտեզը հայտարարությունից կես տարի անցել դեռ տեղում է։ Տնակներն ապամոնտաժված չեն։ Թիվ 8-ի շինարարությունը, որ սկսվել էր դեռ նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի օրոք, նույնպես խոստումնալից վիճակում չէ։ 3 տարի առաջ գծված հիմքը մարդաբոյ խոտածածկի տակ է, բետոնապատ ամրաններն արդեն ժանգոտել են, տեղում էլ միակ շունչը թափառող շներն են, որ անհոգ տեղավորվել են 2021-ից կիսատ մնացած շինարարական տարածքում։ Պետական գնումների պաշտոնական էջից պարզ է դառնում, որ երկու մանկապարտեզների շինարական մրցույթը հայտարարվել ու ընտրված ընկերության հետ պայմանագիր են կնքել միայն 2 ամիս առաջ, դեկտեմբերին։ 2 ամիս անց դեռ որևէ աշխատանք չի իրականացվել։ Համայնքապետարանից կարճ են բացատրում, անցած տարվա ծրագրերն այս տարի են տեղափոխել, կանեն։
Իհարկե, սա դեռ ամենը չէ, աշխատանքները շարունակական են։
Մի քանի օր առաջ տարածած մեկ այլ տեսանյութում պաշտոնակատարն արդեն չի խոսում այս երկու մանկապարտեզների մասին, խոստանում է, որ այս տարի Վանաձորի վերջին տնակային մանկապարտեզն են քարաշեն դարձնելու։
Կկառուցվի Վանաձորի թիվ 7 տնակային մանկապարտեզի շենքը, այսպիսով Վանաձորում տնակային մանկապարտեզ այլևս չի լինի։
Մինչդեռ այս դեպքում ևս շինարարությունը սկսելու մասին հավաստող որևէ փաստաթուղթ չկա։ Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը պնդում է, ոչ միայն շինարական խոշոր ծրագրերն են թղթի վրա ու գովազդների տեսքով մնացել, այլև պետական ու համայնքային միջոցներով նորոգվող ճանապարհներն են կիսատ, կատարված շինարարությունն էլ շատ դեպքում անորակ։
Այս աշխատանքները պետք է ավարտված լիներ արդեն օգոստոս ամսին, այսինքն սեպտեմբերին հանձնված լիներ, բայց փաստացի բոլոր փողոցները, որոնք որ իրականացվում էր համայնք պլյուս պետություն, այսինքն սուբվենցիայի շրջանակներում, որովիցե փողոց իրականացված եւ վերջնական տեսքի չի, որակի հետ կապված բոլոր ունեն խնդիրներ, շատ վատ արդյունք է, որովհետեւ 2 տարվա բյուջե ենք օգտագործել այս անորակ աշխատանքների վրա եւ ունենք մոտավորապես պես 0 արդյունք։
Համայնքապետարանի հայտարարություններում ասված է, որ Վանաձորում անցած տարի 6 կիլոմետր ճանապարհ են հիմնանորոգել պետական ու համայնքային միջոցներով։ Միայն 1 ու 2 կիլոմետրանոց Ներսիսյան փողոցի հիմնանորոգման համար հատկացվել է մոտ 390 միլիոն դրամ։
Այս պահին հիմնանորոգման ավարտին ենք հասնում Ներսիսյան փողոցը, Զաքարյան փողոցը, Նշտե։
Հիմնանորոգված համարվող ճանապարհի մի մասը միջդեռ 1 շերտով է ասֆալտապատված, որն էլ արդեն շարքից դուրս է եկել, ջրափոսեր են առաջացել ու տեղ-տեղ ճաքեր կան։ Մայթերը քարուքանդ են, մյուս մասում առհասարակ գործ չի արվել։
Ուրա մայթը ընդեղ գնալան, նա մազս։ Դեղ չի կա գնալ, սաղ կանդաց։
Հարակից շենքերի բնակիչները պատմում են, դեռ անցած տարի օգոստոսին վարչապետ Փաշինյանն անձամբ է այստեղ հանդիպել իրենց։ Խոստացել ուսումնական տարին սկսելու հետ այս բանուկ փողոցը պատրաստ կլինի։
Օգոստոսի 20-ին էր։ Անձամբ եկել էր ստիղ, առաջ կանգնեցին, խոսացին, ասած սեպտեմբերի 1-ին պետք է լրիվ պատրաստվի։ Սեպտեմբերի 1-ը անցակացել է մի քանիսն է։
Համայնքապետարանից հերքեցին բնակիչների պնդումները, թե պետության ու համայնքի բյուջեից այս փողոցի համար նախատեսված 390 միլիոն դրամը ճանապարհի կեսին սպառվել է։ Լուրը բնակիչներին աշխեքից էր հասել։
Կեսը ըստիղ, կեսը դեր, կեսը բրախերեն տրոտուարները բրախած մայթերը։ Չգիտեմ, ես չեմ հասկանում, ըստիղ ոչ ղեկավար չկա։ Որ ղեկավարը լեր, այդ բանը չէր էլի։
Համայնքապետարանից ասում են, սա էլ են տեղափոխել այս տարի, սա էլ կավարտեն։ Գովազդային հոլովակներում մինչդեռ որևէ խոսք չկա, որ աշխատանքները կիսատ են, չեն նշում նաև հետաձգման կամ չեղարկման պատճառները։ Ավելին, արդեն հաստատված արվելիք աշխատանքի մեջ նշվում են սուբվենցիոն այնպիսի ծրագրեր, որոնք մերժվել են կառավարության կողմից։
Ատլետիկայի դպրոցի ռետինապատ հատակի փոխարինումը։
Սուբվենցիոն ծրագրերի պատվիրատուն տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն անցած տարեվերջին աչք էր փակել կիսատարված կամ չարված խոստումների վրա ու գովաբանել համայնքապետի պաշտոնակատարին, աննախադեպ համարելով նրա աշխատանքը։
Ժամանակավոր պաշտոնակատարը բավական լավ աշխատում է, հավաքանում իստեր են տեղ ունենում, հաստատում է քաղաքի բյուջեն, ծրագրերը, եւ եթե առիթ ունենաք այցելել Վանաձոր, կտեսնեք, թե ամիսների ընթացքում ամենաամեն հաջորդ այցին կտեսնեք ինչեր է փոխվում քաղաքում։
Անցած տարի 77 միլիոն դրամով նորոգվել էր նաև բազում թաղամասի հրապարակն ու կենտրոնում տեղադրվել աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանի հուշարձանը, որն արդեն կես տարի ցելոֆանապատ է։ Քիչ է արձանը բնակիչների սրտով չէ, չեն էլ հասկանում, ինչու նախաձեռնողները աստղագետին պոլիեթիլենից չեն ազատում։
Էս 5 ամիս է ծրածա պիտի
բաց։ Չեմ հետ ցելոֆոնը փոխել են։
Հա,
մենք դասին կդնում ենք։ Մենք անան ցելոֆոնը փոխեցի։ Էս եկո ցելոֆոնը։ Մենք լվացք ցելոֆոն չունենք, որ լվացք յուրացեն։ Սրանքեր քո ցելոֆոնը փոխեցի։
Ոտ ներեք կար։ Փորը բան ասենք սարձանը նման է մեր մենք։ Սա
թարսակ։ Ոտն էլ է թարսակ։
Սա էլեքսաբոկ։ Չի կարելի։ Սա էսը չի շնորհքը։ Սա
ձերա։
Վանաձորը զարգացնելու համար հնարավորն ու անհնարն անելու շինարական բումի մասին հավաստիացումները շարունակվում են։
23 թվականին արդեն իսկ մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացվել են, 24 թվականին նախատեսված է գրեթե 2 անգամ աշխատանքները ավելացնել։
Հայտնի չէ այս տարվա արդեն հայտարարված ծրագրերից որը կիրականացվի, բայց այս պահին գնումների նոր գործընթաց 2024-ի խոստացված ծրագրերի համար չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ինչպես հանրության շրջանում արհեստականորեն առաջացնել հիասթափություն եւ տհաճություն, աշխարի բոլոր բյուրոկրատիաները գիտեն ամենաարդյունավետ ճանապարհը վերցնել լավ պիտանի գաղափար եւ փորձել այն ներդնել, երբ համակարգը ամբողջությամբ պատրաստ չէ եւ հանրության մի մասն էլ տեղեկացված չէ։ Ինչ բնագավառը լինի, այդպես արդյունքը վատը կլինի։ Այսօր խոսքը դեղատների աշխատանքի մասին է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ես եմ տունն եմ վատանում եմ, պիտի ապտեկայից գնամ տեղ առնեմ։ Ինչքան սպասեմ, որ առավոտը լուսը բացի կամ բշկուին օնլայն ուղարկի։ Ախ, էդի բան չեն անե։
Տիկին Ջուլետան պոլիկլինիկայից հեռանում է լացը կոկորդում, նյարդաբանական խնդիրը սրվել է, նյարդաբանի մոտ հերթ է, բժշկի երես չտեսավ, որ էլեկտրոնային դեղատոմս դուրս գրի։
Հիվանդ մարդը ոնց գա օնլայնի, սպասի, ասեք տենամ կարքով մարդը։
Ալերգիայով այս կինը բժշկի մոտ է շտապում, որ էլեկտրոնային դեղատոմս ստանա, դեղը խմի, շունչը տեղը գա։
Չգիտեմ, կմեռնեմ երևի։ Ինչ չեմ կարող խոսամ էլ։
Հետո հերացավ, հերթ էր, հույս չկա ասած։
Ռիտա Մարտիրոսյանն առանց դեղի է մնացել, ասել են նախ հերթագրվի բժշկիտ մոտ, հետո դեղատոմս կլինի, կգաս 11 օրից։
Բա ես զոբ ունեմ, ես ոնց կարամ այդ դեղը չխմեմ, հավի նման թպրտալով էթում գալիս էի։
Գլուխս պտտվում է, խեղդվում եմ, թպրտում առանց էուտիրոքսի, մինչև մարտի 18-ը չեմ ձգի տիկին Ռիտան անհույս է։
Էսի մեզի պատիժա ոնց որ, պատժում են մեզի։
Մարտի 1-ից շուրջ 470 դեղ, այս թվում հակաբիոտիկներ, հորմոն դեղեր, միայն էլեկտրոնային դեղատոմսով են տրամադրվում։ Տիկին Ռիտան փորձում է դեղատան աշխատակցին համոզել, իրեն 10 հապ էուտիրոքս վաճառել։
Խեղդվում եմ, չի կարի, գլորվելով եմ գնում գալիս։
Դեղատոմս չունեք, չի լինի, պատասխանում են դեղատանը։ Ինչ անի Տիկին Ռիտան, հարցրինք առողջապահության փոխնախարարին։
Ռիտա տատիկը որտեղ է?
Երևան քաղաք։
Չէ, տուննա թե դուրսնա, պոլիկլինիկայում է։
Պոլիկլինիկայից դուրս է եկել հուսահատված։
Ուրեմն կրկնեմ նորից, ցուցումը տրված է եղել, որ որևից է հիվանդ, որևից է բուժառու, չպետք է մնա առանց որևից է դեղորայքի։
Արտակ Ջումայանն ասում է, պոլիկլինիկաների տնօրենների հետ բազմաթիվ քննարկումներ են արել, հիվանդը հրատապ դեպքում առանց հերթագրման պիտի սպասարկվի։
Իրենք տեղեկացված են, որ ինչպես պետք է կառավարեն հերթերը, որպեսի առաջիկա ժամանակ մեր պացիենտներից որևից է մեկը չմնա առանց խորհրդատվության, առանց դեղորայքի։
Գնացեք լյուբոյ պոլիկլինիկա, հիմա նույն հերթեր են դեղա։
Մարդիկ պնդում են, մինչև այս նորամուծությունն էլ պոլիկլինիկաներում մեծ հերթեր էին, նախարարության ցուցումներն այդ հերթերը չեն ծրում։
Երեկվանից են գալիս, գնում ճիշտ ասած։
Առողջապահության փոխնախարարը համաձայն չէ, թե բոլոր պոլիկլինիկաներում է հերթ, ասում է, գուցե որոշ տեղերում կառավարման խնդիրներ կան, կարծում է համակարգի ներդրման այս առաջին շաբաթը դժվար կլինի։
Այդ հազարավոր դեղատոմսերը, որը օրական դուրս է գրվում, դա փաստում է նրան, որ համակարգը աշխատում է։
Փոխնախարար Ջումայանը կառավարության փետրվարի վերջին նիստում զեկուցեց եւ այժմ էլ վստահ է, համակարգն այս նորամուծությանը պատրաստ էր։
Սխալ է գնահատվել համակարգի ունակությունները, սա շատ արդիական կլիներ, երբ որ մենք անցնեինք էլեկտրոնային ամբողջական փաստաթղթաշրջանառության։
Առողջության իրավունք կազմակերպության ղեկավար Անուշ Պողոսյանն ասում է, այսօրերին բազմաթիվ ահազանգեր ունեն թե քաղաքացիներից, թե բժիշկներից ու թե դեղատներից։ Հիվանդներ նորերով սպասում են, որ բժշկից դեղատոմս պոկեն։ Բժիշկները ժամեր են կորցնում էլեկտրոնային դեղատոմս գրելու համար։
Էլեկտրոնային դեղատոմսը մուտքանելու համար իրենք շատ երկար տվյալներ են լրացնում, շուրջ 40 կետից բաղկացած ինչ-որ տվյալներ պետք է լրացնեն։
Դեղատներից բողոքներ են ստանում, որ Արմեթ համակարգը խափանումներով է աշխատում։ Իդեպ հայաստանյան դեղատների միայն 60% է այս համակարգի օգտատեր, թեպետ լիցենզիայի տրամադրման պարտադիր պայման է, բժիշկները այդտեղ են դեղատոմս գրում։ Հրաշալի համակարգ է, որ կարող էր կանխել առանց դեղատոմսի դեղեր խմելու հայկական ավանդույթը, բայց ոլորտը անպատրաստ է դրան։ Հիվանդներն այդ պատճառով այժմ մնում են առանց դեղի, շեշտում են առողջապահական ոլորտի փորձագետները։
Մինչ հրամանը իրանք պետք է այդ հարցերը կարգավորեն, նոր վերջնական հրամանը դնեն, ոչ թե հրամանը տալիս են, հետո հետ ողորմի այն անում, որը շատ սխալ է։
Քաղաքացիներն էլ նույնն են ասում։
Շատ կուզեի, որ մեր երկրում ամեն ինչ լիներ, որ դա ժամանակակից լիներ Եվրոպական երկրներին համապատասխան, թվում է հələ մեզ համար շուտ է։
Դեղատներում ասում են, այցելուների կեսը նույնիսկ տեղյակ չէ փոփոխության մասին։
Գալիս են, զգուշացնում ենք, տեղեկացնում ենք, վրթովված դուրս են գալիս դեղատներից։
Այսօր Անուշիկ Մխիթարյանն էլեկտրոնային դեղատոմս ունեցող միայն մեկ քաղաքացու էր տեսել, բայց չսպասարկեց, որովհետև հիվանդն անձնագիր չուներ։ Մեկ այլ դեղատանը որևէ մեկի դեղ չեն վաճառել։
Բոլորը նույն ձևով եկել են, դեղատոմսը չեն ունեցել ու դեղն էլ չեն կարողացել վերցնել։ Եսպես սպասում ենք, տեսնենք այդ հիվանների հետ ինչ կլինի։
Ինչ է մտածում մեր առողջապահության տիկին նախարարը։
Մոտ 40,000 դեղատոմս է դուրս գրվել, այս թիվը խոսում է նրա մասին, որ համակարգը շատ նորմալ աշխատում է։
Տիկին նախարարը նույնպես բողոքներ է ստացել, դրանք վերաբերում են տեղեկատվության պակասին։ Ավանեսյանն ասում է, ներողություն ստեղծված դժվարության համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի ավարտին էլ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերի համառոտ տեսությունը։
Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցել սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների հերթական նիստը, դրան մասնակցել են երկու երկրների փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը։ Տարածաշրջանից դուրս անվտանգության փնտրտուքը հակառակ արդյունքը կունենա նախորդին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ բանակցությունների ժամանակ Թեհրանում հայտարարել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ռեզա Աշթյանին։ Ռուսական կողմը տեղեկացվել է Զվարթնոտ օթանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրսբերման վերաբերյալ Երևանի պաշտոնական նամակի մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը։ Հայկական կողմը 3 տարի շարունակ ընդդիմանում էր հաղորդակցության ուղիների բացմանը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, նշելով, թե Երևանը մեջբերում համաձայնության գալու նպատակով հարցի գործնական լուծման որևէ տարբերակ չէր առաջարկում, այլ ընդամենը հանդես էր գալիս պոպուլիստական հայտարարություններով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակել։ Անցած գիշեր Ադրբեջանում 10-ից ավելի ինդիմադիժ լրագրողներ և քաղաքացիական ակտիվիստներ են ձերբակալվել, նրանք բոլորը համագործակցում էին համացանցային անկախ Թոփլում TV հեռուստաընկերության հետ, ձերբակալվածներից երկուսին իրապահները արդեն իսկ մաքսանենգության մեղադրանք են ներկայացրել։ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր բանակցություններ են անցկացնում Վաշինգտոնում վաղակայանալիք Բլինքեն Ֆիդան հանդիպման նախաշեմին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը FSB-ն այսօր հայտարարել է երկրի հյուսիսում ահաբեկչական հարձակում կանխելու մասին, գերատեսչության պնդմամբ կարելյան պետք է պայթեցվեր Օլոնեց շրջկենտրոնի վարչական շենքերից մեկը, և Ուկրաինան այս տարի ևս կարող է հակահարձակման փորձ ձեռնարկել, նման հեռանկարը չի բացառել երկրի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Պավլյուկը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։